Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo, čast i blagoslov da u našem studiju možemo da ugostimo gosta koji nam dolazi iz daleka, ali sa kojim se već osjećamo blisko nakon jednog kratkog perioda koji je proveo među nama. Naš i vaš gost u današnjem dijelu programa bit će episkop Karakaški Južne Amerike iz Bratske Ruske zagranične crkve, Vladika Jovan. Dear Bishop, please.
Dragi Vladiku, molimo vas da blagoslovite sve slušaoce radije Svetigora i sve nas.
Благословение Господне на вас, того благодати человек любим всегда, ныне присно и во веки веков.
Амин.
Još jednom dobrodošli, dragi Vladiko, u Crnu Goru. Pa evo, možete li za početak ovog razgovora reći nešto više o svojim utiscima sa ove posjete Crnoj Gori? Ovo nije prvi put da ste posjetili našu zemlju.
This is not the first time you are in our country.
Ne, ovo je drugi put da sam posjetio vašu predivnu zemlju. Bio sam ovdje, mislim, prije 3 godine.
I fell in love with Montenegro.
I zaljubio sam se u vašu zemlju, a naročito sam ovog puta oduševljen onim duhom koji je opisao vaš znameniti nacionalni pisac Marko Miljanov. To je taj osjećaj iskrenosti, pravde i poštenja, osjećaj koji je u mnogome izgubljen u zemljama širom savremenog svijeta, ali osjećaj koji je prisutan ovdje u Crnoj Gori. Ovi principi nisu isključivo hrišćanske vrijednosti. Ovo su vrijednosti koje su nastale mnogo prije hrišćanstva. Međutim, da bi čovjek postao hrišćanin, potrebno je da prije svega bude i čovjek. To je osnov na kome se može sazidati pravi hrišćanin. I ja to vidim u Crnoj Gori.
Last time you were in Montenegro.
Kada ste prošli put posjetili Crnu Goru, imali ste prilika da učestvujete u osvećenju jedne crkve, vrijeme duhovne i materijalne obnove u Crnoj Gori, a sada imate priliku da prisustvujete ovim fenomenalnim litijama koji su nastavak te obnove. Kakve ćete utiske prenijeti našoj braći i sestrama u Južnoj Americi?
The first time it was very good to see the
Prvi put imao sam prilike da prisustvujem čudu vaskrsenja prilikom osvećenja veličanstvene nove crkve u Baru.
Also with Metropolitan Amphilochia we
Također, tom prilikom imao sam čast da sa mitropolitom Amfilohijem učestvujem u osvećenju također stare crkve koja je bila oskrnavljena u vrijeme komunizma. To se dogodilo u jednom selu i imali smo zaista pravi osjećaj ponovnog rođenja.
Now, of course, it is a difficult time
Sada, naravno, došlo je teško vrijeme, prijeti se oduzimanjem crkvene imovine, ali prije svega crkava, manastira i svetinja.
But it is also very heartening to see how the people gather together.
Ali je bilo zaista prijatno srcu da vidimo kako se ljudi okupljaju i kako su spremni da brane svetinje, da brane svoju crkvu protiv neprijatelja. Zaista nam je zaigralo srce kada smo vidjeli toliki broj ljudi koji se sabrao oko svojih svetinja. Ti ljudi možda ne idu uvijek redovno u crkve, ali ovog puta izašli su svi da odbrane svoju crkvu. Ljudi koji znaju da su pravoslavni, koji su pokazali da će uraditi sve kako bi i dalje ostali pravoslavni.
Just the numbers of people, it is truly impressive.
Same brojke su impresivne. Evo recimo ovdje u Podgorici od 200.000 stanovnika koliko ovaj grad broji, izašlo je na ulice preko 60.000, što je zaista, zaista jedinstveno i impresivno.
This is truly impressive and
taj osjećaj jedinstva, okupljanje sveg tog naroda koji je zaista narod Boži, zaista je moćna stvar.
Tremendously powerful. Also, well, of course, as a Christian, my first reaction is...
Također, kao hrišćaninu, ne mogu da mi ne padnu na pamet one čuvene riječi. Kada je Bog sa nama, ko će protiv nas?
This, of course, is from a purely Christian point of view, but from a completely secular point of view.
Ovo je naravno sa čisto hrišćanske, duhovne strane, ali slično je kada se gledamo i sa sekularnog stanovišta.
I am not a sociologist or a political scientist, but...
Ja naravno nisam ni sociolog, ni politikolog, ali imao sam prilike da pročitam jedan veoma interesantan tekst, zapravo naučni rad američkog autora koji se bavi nenasilnim protestima.
First of all, they wrote that non-violent protest...
Prije svega u tekstu se kaže da nenasilni protesti imaju duplo više šanse da uspiju nego oni koji su nasilni.
But further, a very interesting observation that he had was that if you can mobilize 3.5.
A dalje u tekstu kaže se veoma interesantan podatak, da ukoliko uspijete da mobilišete 3,5% stanovništva u nenasilnoj akciji, imate gotovo zagarantovan uspjeh kako istorija pokazuje.
There have been successful movement protest movements with less.
Bilo je uspješnih nenasilnih protesta i sa manje od 3%.
But there has never been an unsuccessful.
Ali nikada nije bio neuspješan nenasilni pokret koji je okupljao preko 3,5% stanovništva jedne zemlje.
Well, you know, of course I'm not qualified to
Naravno ja nisam kvalifikovan da iznosim stav da li je ova tačna pretpostavka ili nije.
But one thinks that if an intelligent
Ali sigurno je da ukoliko jedan uspješan naučnik izađe u javnost sa takvim zaključkom, sigurno je da to ima neko značenje.
If he is mistaken, he cannot be mistaken by too much. Here, from my observation, we are...
A ovdje, po nekim mojim procjenama, ne radi se samo o 3,5% stanovništva koji su izašli na proteste.
We are talking about...
Ovdje se govori o najmanje 30%, a u nekim krajevima i do 50% stanovništva koji su izašli na proteste.
Even from a purely
čak i sa čisto sekularnog, svetovnog pogleda na ovu stvar, uspjeh mora biti zagarantovan. Međutim, ja sam prvo hrišćanin i prva stvar koju zapažam jeste da je Bog sa nama. Vaše preosveštenstvo, dolazite nam iz Ruske zagranične crkve, crkve sa kojom Srpska pravoslavna crkva gaji veoma dobre odnose od samog početka. Dolazite nam iz Južne Amerike gdje smo nedavno i mi osnovali eparhiju na čijem se čelu nalazi vladika Kirilo. Da li su se ti dobri odnosi između Ruske zagranične crkve i Pećke patrijaršije zadržali do danas?
Yes, well, of course, the Russian Orthodox Church.
Naravno, poznata je činjenica da je Ruska zagranična crkva osnovana upravo u Srbiji sa blagoslovom njegove svetosti, blažene uspomene patrijarha Dimitrija.
in the difficult history of the church abroad,
i kroz veoma složenu i tešku istoriju Ruske zagranične crkve postojali su periodi kada nismo bili u zajednici sa mnogim pomisnim crkvama. Međutim, uvijek smo održavali zajednicu sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
When other churches would...
Bilo je to vrijeme kada bi druge crkve zauzimale otvoren stav ili jednu ili drugu od te dvije ruske crkve.
And the Serbian church has I think always taken a very wise and a very brave stance that they always kept communion both.
To je stav zbog koga će Ruska zagranična crkva uvijek biti zahvalna Srpskoj patrijaršiji.
In the diaspora, of course, we have always been a minority.
U dijaspori, naravno, i jedna i druga crkva uvijek su manjina.
We pray together and we celebrate together.
Tako da je bilo normalno da se na mnogim mjestima zajedno molimo i zajedno proslavljamo i liturgijski zajedničarimo.
We go to each other's churches where there's no.
Idemo jedni kod drugih u crkve. Tamo gdje nema srpske crkve, Srbi idu u rusku, a gdje nema ruske, Rusi idu u srpsku crkvu.
And so on. And this is continuing in South America.
Takva je situacija naravno i u Južnoj Americi. Kada sam ja stigao tamo, nije bilo srpskog sveštenika u Argentini.
When I was able to.
I kada bih bio slobodan, ja bih uvijek otišao da služim u srpskoj crkvi. Sada, nakon što je mitropolit Amfilohije stigao u Južnu Ameriku i uzeo eparhiju južnoameričku pod svoje okrilje, imamo na sceni veliku ekspanziju Srpske pravoslavne crkve. I sada je obrnuta situacija. Srbi pomažu Ruse. Tamo je vladika Kirilo i sa njim imamo najbolje moguće odnose.
When it's possible, we can celebrate. At the moment we have,
kada je god moguće, zajedno saslužujemo. Trenutno, kao primjer, možemo istaći saradnju u Paragvaju, gdje jedan srpski sveštenik služi u ruskoj crkvi.
We have complete cooperation
imamo potpunu koordinaciju i ovdje se ne radi samo o običnoj političkoj korektnosti. Ovdje se radi o iskrenoj bratskoj ljubavi.
When we talk about our church in America,
kada mislimo o našoj crkvi u dijaspori, naravno, prvo nam padaju na pamet svi oni naši iseljenici koji su se tako davno preselili u Južnu Ameriku. Međutim, ono što je odlika crkve jeste da je ona misionarsko tijelo. Da li u Ruskoj zagraničnoj crkvi, u vašoj jurisdikciji, postoje hrišćani, oni koji su primili pravoslavlje, a da su porijeklom upravo sa tih područja, imali Argentinaca, Bolivijaca, Brazilaca i drugih latinoameričkih nacija?
Yes, well, actually this is a... a very important question, even the question of the purpose of our existence, that you can say that in the times of the communist persecutions that the church abroad.
Za vrijeme trajanja komunističkog režima mogli smo reći da je misija ruske crkve, zagranične ruske crkve, bila ta da se sačuva ruska slobodna crkvena organizacija u emigraciji.
While was being persecuted at home, but now that Russia is free and the Russian church.
Ali postavlja se pitanje, sada kada je Rusija slobodna i kada je ruska crkva slobodna, koja je svrha našeg postojanja?
And one of the
jedan od glavnih razloga za naše postojanje jeste upravo širenje pravoslavne vjere.
Through God's permission we have
sa Božjim dopuštenjem našli smo se u različitim dijelovima svijeta gdje pravoslavno hrišćanstvo, kakvo mi poznajemo, nije poznato velikom broju ljudi.
And it should be our duty to spread the truth of Christ's church.
Zato smo pozvani da svjedočimo istinu o Hristovoj crkvi tamo gdje je ljudi ne znaju.
In South America we do have a few.
U Južnoj Americi postoji nekoliko ljudi koji su prešli u pravoslavlje iz korpusa argentinskog naroda.
There hasn't been a great interest among the Argentines.
Međutim, ne možemo reći da u Argentini postoji veliko interesovanje za pravoslavlje. Za razliku, recimo, od Čilea. U toj zemlji postoji veliko interesovanje za pravoslavlje.
Of Chilean Orthodox.
Tako da postoji zaista veliki broj ljudi koje bismo mogli nazvati Čileanci pravoslavni, za koje se slobodno može reći da čine i većinu u našoj zajednici. Što se tiče drugih zemalja, postoje veoma zanimljivi slučaj. Evo, recimo, ispričat ću jedan iz Venezuele. Jedna dama iz Venezuele primila je pravoslavlje, iako je u potpunosti nepismena. Dakle, ne zna ni da čita, ni da piše, ali je postala pravoslavna hrišćanka i to možemo reći veoma, veoma pobožna i bogobojažljiva žena. I ima još takvih slučajeva. Veoma je zanimljivo kako Bog poziva svoju različitu djecu u svoju jednu crkvu. A kako je započela vaša hrišćanska priča? Kako ste vi poželjeli da postanete monah i sve ovo što će uslijediti nakon toga?
From a very young age I wanted to be a monk, but there was no monastery, so was it a fantasy or...
Pa znate, još od najranije mladosti ja sam želio da postanem monah. Nisam siguran da li je bila u pitanju fantazija ili istinska želja, ali zaista sam od najranijeg uzrasta sebe usmjeravao upravo u tom pravcu. Ne znam, možda je riječ o distrakcijama, ali ja sam zaista od uvijek želio da budem monah, ali nije bilo manastira u blizini.
Where did you grow up?
In Australia. So this is a problem.
Odrastao sam u Australiji i to je zapravo problem, jer tamo nije bilo manastira, a ja sam uvijek maštao o odlasku na Svetu Goru.
So I went there in...
Kako se na kraju i dogodilo, otišao sam tamo 1979. godine.
Can you tell us something for the end of this short conversation?
Vladiko, za kraj ovog razgovora, zamolili li bi vas za jednu posljednju poruku za naše slušalce? Naime, mnogi, a naša braća i sestre ovih dana nalaze se pod velikim pritiskom. Pritisci dolaze od strane vlasti, bilo da je u pitanju posao, bilo da su u pitanju druge prilike i mnogi od njih možda se nalaze u dilemi. Da li da nastave, da izlaze i da u molitvenim šetnjama i dalje pružaju podršku svojoj majici crkvi, ili da odustanu i da time ne rizikuju svoju egzistenciju, makar u svom materijalnom smislu. Naravno da treba izaći i poručujem slušaocima da moramo biti spremni da žrtvujemo ne samo naš posao, nego i sve što imamo.
Što vos dam, Gospodvi, osjeh jaže vos da djemi? What can I give the Lord?
Šta da vratim Gospodu za ono što je on meni sve dao?
Of course he has given me everything, so I should give him.
Naravno, Bogu trebamo dati sve, jer sve što imamo dobili smo od Boga i to mora biti naš prvi prioritet. Ali pitanje je da li je ovo taj slučaj. Kao što sam rekao ranije, čak i sekularni, čisto sekularni pogled na problem ne govori tako.
You have already such great numbers.
Ovdje postoje tako veliki brojevi ljudi da jednostavno nemate čega da se plašite. Ovo nije ona situacija kada veoma mali broj ljudi protestuje, kada je moguće ljude ucjenjivati poslom, pa čak moguće ih i likvidirati. Ali kada imate veoma veliki broj ljudi koji protestuju, to je zaista nemoguće. Ovdje žive dobri ljudi i teško je zamisliti da bi neki policajac digao ruku na nekoga iz mase, gdje može biti i njegov rođak i njegov prijatelj, neko od njegovih najbližih, i to je zaista nezamislivo. Naravno, isto se tiče kada je u pitanju ostajanje bez posla. Ako bi krenuli da otpuštaju sve one koji izlaze na litije, postavlja se pitanje ko bi dalje radio ako pola stanovništva protestuje za svoju crkvu. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete vladiku Karakaškog Jovana iz Ruske zagranične crkve. Razgovarali smo s njim na razne teme, najviše o aktuelnim pitanjima borbe crkve u Crnoj Gori. Ukoliko niste ovaj intervju poslušali od početka, posjetite naš zvaničan website svetigora.com i poslušajte ga u cijelosti.